Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Stepenik. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Dobar dan, pozdrav, ja sam Marijana Radulović. Današnji antikomunistički pogled na prošlost nije ništa manje isključiv od svojevremene ortodoksne komunističke vizije budućnosti. Period socijalističke Jugoslavije briše se iz službene istorije nacije. On više nije sastavni organski deo prošlosti, nego totalitarni režim uvezen s polja. Godina završetka Drugog svjetskog rata 1945. tumači se kao radikalan prekid nacionalnih istorija, a komunisti su u toj interpretaciji narod odvojili od tradicije. Tito je, dakle, uljez, strani agent, krivac. Sledom takvog tumačenja, slom socijalističke Jugoslavije je bio neizbežan, a iza ove poluvekovne države u istoriji će ostati samo praznina. Dakle, oživljeno kolektivno pamćenje, a ne istorijsko znanje, bilo je i oružje u posljednjem građanskom ratu. Prošlost je uspešno podvrgnuta najvišoj moralnoj vrednosti, nacionalnom interesu. U svim državama nastalim raspadom bivše Jugoslavije suočavamo se sa instrumentalizacijom, banalizacijom i neutralizacijom prošlosti. U tom kontekstu ili posljedici ove torture i jednostranih interpretacija, svaki javni projekat i izložba koja predstavlja fakte vezane za period socijalističke Jugoslavije biva opterećenom nizom prepreka. Od uklapanja u poželjan model viđenja prošlosti, imperativnu zaštitu nacionalnog, prekrajanja biografija političkih i javnih delatnika i novi odnos prema Drugom svjetskom ratu, oslobodiocima i okupatorima. Kako se u svemu tome snalazila Ana Panić, kustoskinja u Muzeju istorije Jugoslavije, autorka i saradnica više postavki koje su se bavile periodom Jugoslavije? Evo, ja ću nabrojati neke. To je položaj žena u Jugoslaviji od 1945. do 1960. To je bila svojevremena izložba u Muzeju istorije Jugoslavije, nazvana Ženska strana. Zatim sarađivala je na izložbi Holokaust u Srbiji, izložbi Refleksije vremena, koje su održane u Zagrebu, u galeriji Klovićevi dvori. Zatim izložba koja je u pripremi, Svakodnevni život građana i građanki u socijalističkoj Jugoslaviji. Ima tu još Umetnost i vlast, izložba koja je u toku u Novom Sadu, uskoro dolazi u Beograd. Ove dileme možda najbolje ilustruje, ali i sažima, predavanje koje je na jednom skupu Ana Panić u stvari sažela izlažući ga pod imenom Zašto je nemoguća izložba u Jugoslaviji, pošto ste ih napravili više ili bar sarađivali na njima o više delova, zašto ste tako radikalno naslovili ovo svoje predavanje Zašto je nemoguća izložba u Jugoslaviji?
Dobar dan.
Dobar dan.
Pa taj skup je bio Socijalizam na klupi nazvan, održao se u Puli u organizaciji fakulteta Juraj Dobrila u Puli i novo osnovanog, relativno skoro osnovanog Centra za kulturna i povijesna istraživanja socijalizma, čiji je osnivač bio pre svega Igor Duda, profesor na fakultetu u Puli i njegove kolege, naravno, sa istog univerziteta. I skup je bio po mnogo čemu zanimljiv i specifičan jer je imao ogroman broj učesnika. Oni su se na kraju odlučili, organizatori, da prihvate skoro sva izlaganja koje su imala ipak, naravno, neko naučno utemeljenje, tako da je bilo više od 90, ja mislim, učesnika. Teme su bile podeljene na različite panele, 4 je išlo paralelno i zapravo je za sve nas bilo iznenađenje da se toliko ljudi u stvari ipak bavi tom socijalističkom Jugoslavijom.
Zanimljivo, jedan skup koji je u Beogradu održan pre nekoliko godina nosio je naslov Tito, viđenje i tumačenja. Također je istoričarka Olga mi posvjedočila da je došlo više učesnika čak nego što se odazvalo, također preko 90, što domaćih, yes, što međunarodnih. Da. Dakle, teme koje izazivaju veliki interes, pre bi se reklo međunarodni, ali ne manje ništa ni domaći.
Da, i to kod mlađih generacija sada zaista sve više nekako se razvija istraživanje, to su bili doktoranti, dakle ljudi sa magistraturom, jako veliki broj mlađih generacija koje se sve više bave Jugoslavijom, i onda imate tu neku ipak kritičnu masu ljudi koji se bave, znači, na jedan naučni način Jugoslavijom, a eto, to moje predavanje se upravo zvalo Zašto je nemoguće napraviti izložbu o Jugoslaviji. Sad na to pitanje mogu sa različitih strana da odgovorim, jer stvarno mislim nemoguće, ništa verovatno nije nemoguće, ali u našim sadašnjim okolnostima vrlo teško. Dakle, eto, tu bih se pre svega oslonila na izložbu Jugoslavije od početka do kraja, čiji sam bila kustos i koautor. Mi smo tu izložbu onako vrlo optimistično, ja mislim, krenuli. Dakle, 2009. da se vratim sad već 5 godina unazad, krenuli smo sa konferencijom u Muzeju istorije Jugoslavije, koja je održana u trajanju 3 dana, gde smo pozvali na svim jezicima naroda i narodnosti nekadašnje zemlje, plus naravno na engleskom. Uputili smo otvoren poziv svima koje zanima da sa nama razgovaraju ta 3 dana šta treba da bude postavka u istoriji Jugoslavije.
Hajde da se malo zadržimo. Ta izložba je nosila naziv i uključivala obe Jugoslavije. Dakle, da. I Kraljevinu Jugoslaviju i socijalističku Jugoslaviju. To je, dakle, period od 75 godina. Dakle. Zapretpostavite da je vrlo malo broj, ako izuzmemo istraživače, ljudi koji su živi svedoci perioda Kraljevine Jugoslavije. Dakle, tu sad uglavnom imamo mnogo živih svedoka iz perioda socijalističke Jugoslavije. Počevši prvo od toga, kako je uopšte došlo do te ideje da se u Muzeju istorije Jugoslavije, njegov prvotni naziv je bio Muzej 25. maj, praktično se on 90. godina preimenuje u Muzej istorije Jugoslavije, pravi ovakva izložba.
Da, pa to je opet vezano za taj naš naziv. Dakle, kao što ste rekli, Muzej 25. maja je bio prvi naziv i zapravo naziv osnivanja muzeja, da je bila ideja predstaviti poklone koje Tito dobio kako bi se pokazalo njegov ugled i respekt koji je uživao od strane svojih sunarodnika koji su mu te iste poklone, pre svega štafete i makete, poklanjali. Zatim 25. maja ulazi u sastav memorijalnog centra Josip Broz Tito nakon njegove smrti, i onda dolazi taj period 90. poguban po sve, pa svakako i po muzej. S druge strane, postoji Muzej revolucije naroda i narodnosti, jedna vrlo zanimljiva ustanova koja takođe sve više izaziva interese. I ove godine na Bienalu arhitekture je bio predstavljen. I te dve ustanove egzistiraju u Srbiji, koja zvanično nije u ratu, jel, kao što znamo, 90-ih, ali zapravo niko ne zna šta će sa tim nasljeđem, koje je veliko. To su dva velika prostora. Muzej revolucije se nalazi na Trgu Nikole Pašića, da je danas istorijski muzej i delom Ministarstva kulture, a memorialni centar zauzima opet jedan veliki deo, rezidencijalni, na Dedinju. I sad godinama se, to je ono vreme kada Šešelj dolazi sa Glogovim kolcem u pokušaju da odnese, kako on kaže, Titove ostatke zemlje negde, najprej njegov Kumrovec pre svega, i to je to neko previranje da starije kolege kažu da zaista niko nije dolazio, da je bilo sramota reći da se radi o ustanovi koja se tako zove, da je kod lekara bilo neprijatno kada vam piše u zdravstvenoj knjižici da radite u memorialnom centru. I Dobrica Ćosić, opet još jedna ironija, donosi zapravo odluku da se osnuje Muzej istorije Jugoslavije. Sad u tom vremenu 90-ih, netom završenog rata, 96. se osniva, dakle, Muzej istorije Jugoslavije, ali apsolutno...
I uzima se jedan deo...
Jedan deo kompleksa se uzima, kompleks se deli na pola, Sloboda Milošević se useljava u bivšu Titovu rezidenciju, ona biva bombardovana 99. onda se useljava u drugu rezidenciju koja je sagrađena za Tita, ali on u njoj nije živeo. I naravno i demokratske vlasti 2000-ih ne vraćaju muzeju taj deo, on i dan danas ostaje ograđen kao rezidencijalni kompleks i reprezentativni objekat Republike Srbije. I to su godine kad, dakle, šta raditi sa tim nasleđem? Ono se stavlja u jednu ustanovu koja je zapravo bila predviđena da vjerojatno u nju niko ne dolazi, kao što je tih godina i bilo. I ono što je možda najzanimljivije je da nakon 2000-ih zapravo dolazi interesovanje od ozdo, dakle, ne od strane države, ne od gore, nego upravo od posetilaca. Sve više ima mladih ljudi koje to interesuje, sve više ima turista koje dolaze, a muzej u to vrijeme ima neki zaista smešan budžet za jedva nekakvo funkcionisanje i uopšte se ne vodi na Ministarstvo kulture, nego Ministarstvo lokalne samouprave. Tako da mi tek 2007. dobijamo status ustanove kulture, što je zaista skoro, pod Ministarstvom kulture, a 2013. smo dobili status nacionalne ustanove nacionalnog značaja. Tako da to ime nas obavezuje kao Muzej istorije Jugoslavije. Mi se trebamo baviti obema Jugoslavijama, odnosno čak od ideje.
Iako vaš arhiv u stvari nema ništa o onoj Jugoslaviji.
Upravo tu dolazimo do glavnog problema, da naše zbirke ne korespondiraju sa imenom negde. I upravo na toj konferenciji koju sam pomenula i o tome bilo reči, da li treba da se bavimo i kojom Jugoslavijom. Tako da jedan od predloga istoričara Srđana Miloševića je bio da to bude muzej istorija Jugoslavija u množini, jer su zaista različite. Ali na kraju upravni odbor donosi odluku da kako jeste ostane. Mi smo muzej istorije Jugoslavije koji se bavi Jugoslavijom od ideje jugoslovenstva pa do njenog raspada 90.
Što znači da ste vi tek sad otvoreni za nemate materijal uopšte za Jugoslaviju do 1945.
Vrlo malo, dakle nešto iz fonda Muzeja revolucije, ali opet Muzej revolucije jasno bio je okrenut radničkom pokretu, ideji revolucije, tako da ono što je vezano za prednatni period je uglavnom vezano za tu neku ideju radničke klase i razvoja radničkog pokreta u međuratnom periodu.
Ima još jedan detalj, da vama nedostaju čak prostori i za materijal koji imate o periodu Jugoslavije od 45. do 90. Da. A sad trebate biti otvoreni za neki potpuno
i
drugi materijal iz nekih drugih kuća.
Kojih nije lako ni dobiti, naravno. A opet sa treće strane, mi najviše imamo materijala koji je vezan za Josipa Broza. A ako smo muzej istorije Jugoslavije, nama mnogo više treba materijala koji ilustruje svakodnevni život, društveni život, koji nije vezan konkretno za ličnost Josipa Broza, tako da se mi tu na različite načine dovijamo da predmete zapravo interpretiramo na jedan drugi način koji ne vezuje se samo za Josipa Broza. I naravno opet nabavkom novih predmeta, zašto, kao što ste rekli, vam treba prostor jer ustanove su samo ukidane, a nama je ostajao sav materijal koji se nekad nalazi i u tom delu iza zida i u rezidencijama.
Vratimo se na ovo vaše izlaganje zašto je nemoguća izložba u Jugoslaviji. Dakle, počeli ste ovom radom na ovoj izložbi kojima ste želeli da ilustrujete svoje okolnosti koje ste videli kao nelagodne u pravljenju ove izložbe.
Da, na to
ili
sam
barem ometajuće.
Ometajuće, to sam htjela da se nadovežem, da upravo tako smo krenuli potpuno entuzijastično to da izložbu i zemlju u kojoj smo zajedno živjeli, njenu istoriju samo zajedno možemo i da pišemo i da to apsolutno mora da bude jedan regionalni projekat. Tu smo se već susreli, naravno, sa mnogim nesporazumima sa srpskim istoričarima koji su smatrali da, s obzirom da je ovo muzej u Srbiji, to treba da bude srpska verzija jugoslovenske istorije, što mi apsolutno ne smatramo mogućim, jer zaista zemlja je bila zajednička, u njoj smo zajedno živjeli, zajedno tu istoriju treba da pišemo, tako da je oformljen regionalni tim koji je radio na samoj izložbi i recenzenti koji su bili iz regiona, gde sam ja to kao kustos nekako pokušavajući sve vrijeme da uvežem i recenzente, ono što oni kažu u izložbi, i autore. Često dolazila do zaključka da nekako iznad čak i te naučnog utemeljenja ponekad pobedi nacionalna pripadnost. Kao da su svi osjećali da su oni ambasadori svoje zemlje i da nekada brane mnogo više svoju naciju nego struku. Što je opet negde nekad bude i dobar korektiv, jer onda uvek imate i svake republike bivše danas nacionalne države nekoga ko vam kaže ovo nije dovoljno zastupljen. A opet onda paradoksalno dolazite ponekad do toga da morate da zastupate ono preko čega smo se borili u toj zemlji, tu uravnilovku, da sad mora jednako da budu prikazane sve republike i pokrajine, a nisu imale realno jednak značaj. Jedan od, recimo, čestih primjedaba je bilo da i smo se sveli na odnos Srbije i Hrvatske, ali fakat Srbije i Hrvatska, Beograd i Zagreb jesu bili nekako težište Jugoslavije.
U svakom slučaju, Srbi i Hrvati su bili
kičma. Tako da, ako se vi ravnopravno predstavite Makedoniju, koja, mislim, moramo priznati, nije baš imala ravnopravnu ulogu, onda opet dolazimo na onaj sistem po ključu, republičkom, gde moraju svi imati isti broj izložaka, ne izložbi, što je opet jedan od problema. Tako da su tu problemi zaista razni, ne samo na toj međunarodnoj, regionalnoj sceni, nego i na unutar nacionalne.
Zanimljivo ovo što ste rekli da ste kod istoričara, dakle taj prvi princip pravljenja te izložbe, iako Jugoslavija bila država, ako upotrebimo, u odnosu na naciju, nadnacionalna, dakle nacije nisu negirane, ali one su u svakom slučaju bile irelevantne. Država se gradila na tom, što bi se današnjim rečnikom reklo, multinacionalnom i multikulturalnom ključu. I sad praviti izložbu o takvoj državi, a iz ugla nacionalnog, hrvatskog, srpskog, slovenačkog i tako dalje. Kakav je to bio zadatak i kako ste ga na kraju realizovali u savjetovanju sa istoričarima iz Srbije i Hrvatske?
Pa ja mislim da smo mi na kraju ipak došli do nekog okvira koji je dobio pozitivne ocene, ono što smo i pošto smo radili zaista ozbiljnu i kompleksnu evaluaciju nakon izložbe i od strane običnih ljudi, da kažem, posetilaca, i radili smo fokus grupe sa različitim vrstama posetioca izložbe i imali smo 4 tribine gde su ljudi mogli da iskažu svoje mišljenje i nakon svega toga smo to analizirali i došli do toga da je najveću zapravo ocenu izložba dobila na objektivnosti, upravo to je bilo 4,8 recimo od mogućih 5. Tako da ipak na kraju preovlađujući utisak bio da je bila objektivna, a s druge strane bilo ljudi koji su rekli da je falilo emocija. I sad tu opet dolazimo do tog kleša zapravo, što sad pitanje toga čega se ljudi sećaju i šta je objektivno bilo.
U svakom
opet slučaju, svako ima pravo na svoje sećanje.
U svakom slučaju, svaki dokument može da se tumači na vrlo različit način. Vi ste bili u situaciji, odnosno vaši kolege, saradnici na izložbi, da određene dokumente plasiraju, a određene ne. Odabir dokumenta koji će se izložiti i oko kojeg će se neka informacija naći također je određen politički stav i istorijski stav. Dakle, govoreći o nekom periodu u istoriji, mi u stvari govorimo ili predstavljamo kako vidimo svoju sadašnjost, a naročito kako vidimo svoju budućnost.
Da, upravo to muzeji jesu uvek bili, mislim, tako su i osnivani sa idejom reprezentacija. Čak i danas po istraživanjima jesu ustanove kojima se najviše veruje, recimo po američkom istraživanju Američke asocijacije muzeja. Muzejima se 83% veruje u odnosu na, ne znam, 50% knjige, pa 30% televizija. Dakle, oni jesu nešto što stvara sliku. E sad tu dolazimo do novog problema što mi definitivno nemamo konsenzus u državi o tome šta mi mislimo o Jugoslaviji. Mi smo više navrata pokušali da dobijemo mišljenja od Ministarstva kulture, Ministarstva spoljnih poslova, najviše kad smo radili izložbu o Titu. Zapravo niko nije hteo da se prihvati toga da nam da nekakvo mišljenje i sad onda često dođe do toga da kada neko kaže iza toga stoji ministarstvo. Ministarstvo stoji iza svega. Mi podnesemo u junu projekte, dobijemo nekakav smešan novac, za to realizujemo nešto, a ministarstvo nikada ne da mišljenje da nešto nije dobro ili da jeste. Dakle, oni prosto se time ne bave i to je sad opet taj paradoks da kada nema sistema, verovatno ima više slobode. S te strane, mi imamo slobodu, mi smo mogli na toj izložbi da predstavimo četnički pokret kao odgovarajući ili narodno-oslobodilački, mi je i Srbi došli otvorio izložbu. Dakle, u Srbiji je zaista taj neki narativ, ja se naljutim često kad neko mi kaže na tim konferencijama kako je, pogotovo iz drugih zemalja, da je u Srbiji revizionistički diskurs. Ja zaista mislim da nije, mislim da je šizofren, da je on potpuno kontekstualan. Da u jednom trenutku nama odgovara da smo antifašisti i onda se uhvatimo za to, a u drugom trenutku apsolutno ne bismo pominjali Jugoslaviju. I onda kad ste vi državni muzej, koje vi da zastupate mišljenje
to? Činjenica je da je u udžbenicima koji su ipak neki temelj odnosa prema prošlosti izjednačen partizanski i četnički pokret.
Da, to je zakonski izjednačeno, da, ali sad kad pričate sa profesorima, sigurno ste imali priliku, o tome se zapravo i ne uči, do toga se nekako nikad ne dođe, to je ona neka zadnja lekcija, za razliku od nas kojima je to bila cela, valjda, poslednja godina osmog razreda. Danas je to neki vrlo mali deo koga često i ne bude. I upravo istraživanja su pokazala da deca ne znaju. Znači, mladi između 18 i 29 su potpuno zbunjeni o tome ko je tu bio dobar, a ko loš u Drugom svetskom ratu.
Da, ali u svakom slučaju to sad i nije predmet izložbe. Neka desničarske grupe među mladima, pa čak i neonacističke, nisu strane Srbiji za razliku od nekog perioda prijašnjih decenija.
Da, to smo isto imali na izložbi, recimo, čak su se upisali u knjigu utisaka izložbe Jugoslavije od početka do kraja vaši četnici koji su došli da čuju vođenje i to baš kolege koje je iz Hrvatske, Hrvoje Klasić. Tako da smo i sa te strane imali, da kažem, nekih pritisaka javnosti da zašto uopšte neko koji iz Hrvatske učestvuje na Beogradskoj izložbi Jugoslavije.
Zašto još smatrate da je izložba u Jugoslaviji teško realizovati?
Onda druga tačka spoticanja je svakako Drugi svjetski rat. To je jedna od stvari u kojoj ne postoji ni nacionalni konsenzus, a kamoli onda konsenzus unutar regiona, kako danas vole da kaže, odnosno postjugoslovenskih društava. Mi smo se oko jedne rečenice, ja mislim, ceo dan bavili o tome kako ćemo predstaviti upravo Drugi svjetski rat. Na kraju neki kompromis bio da se predstave sve formacije koje su u Drugom svjetskom ratu učestvovali, da se četnici prikažu kao neko ko je krenuo kao s antifašističkom idejom, ali je došlo do zadiranja u druge, padanja u druge sfere, pogotovo na nekim delovima kao što su Bosna. Tako da je nekako kompromisno dođeno do nečega do čime vjerojatno na kraju niko nije bio baš potpuno zadovoljan, ali ja stvarno mislim da konsensus o tome vrlo teško može da postoji kao i o 90-ima. Dakle, to je isto bila jedna, mi smo stali na 91. i s obzirom da se izložba se izvala tako, 1891. i negde smo samo nagovestili porast nacionalizma, početak oružanih sukoba i to je bio kraj izložbe, pa su opet komentari bili da je možda trebalo ići dalje i cele 90. prikazati, pa da je čak i Kosovo deo te priče, da rat nije završen, ali tu mislim da tek nam se čeka jako veliki, kao društvo, jako veliki rad na celom tom periodu i da tu tek nema konsenzusa opet, ni nacionalnog, a kamoli regionalnog, domovinski rat, rat za jugoslovensko nasljeđe, samo te dve definicije istog rata nas razdvajaju u potpunosti.
Kakav je odnos prema tom nasljeđu u krajnjoj liniji? To nasljeđe je zaveštano muzeju 25. maja nekada, sad muzeju istorije Jugoslavije, ali se javljaju teme iz pojedinih članova porodice Josipa Broza, da su pojedine stvari privatne koje su naprosto oduzete porodici Josipa Broza, počevši od Jovanke pa nadalje.
Da, pa to je, mislim, ta ostavinska rasprava nikad nije završena. Evo sad vidjet ćemo šta će biti nakon smrti Jovanke Broze sa svim tim predmetima koji su se kod nje nalazili, ali svakako ih je Josip Broz nabijao kao predsjednik države, ne kao privatna ličnost. Čak i u to vrijeme je postao zakon o tome iznad kog iznosa se poklon ostaje državi, ne zadržava se u privatnom vlasništvu. U ostalom je on sam, postoje svedočenje o tome i arhivski dokumenti da je on želao da to sve ostane u muzeju. 25. maja je osnovan 18 godina pre njegove smrti. Postoje kasnije izjave i 76. kad je on krenuo neku rekonstrukciju muzeja, da zapravo želi da to bude centar, najviše po ugledu na zapravo biblioteku i kongresni centar Kennedy-a, Teodora Roosevelta, dakle, apsolutno, mislim da tu nemamo nekako neki problem da to svakako pripada državi, da je to nacionalna baština.
Da, šta ćemo onda, evo, pošto ste sad Muzej istorije Jugoslavije, sa baštinom nacionalnom koja je ostala iza kralja Aleksandra?
Da, to je sad, eto, opet taj problem tog našeg naziva i toga što mi zapravo te predmete nemamo. To je isto 90-ih, često se pominjalo da će se cela građa pripojiti Istorijskom muzeju Srbije, što opet negde možda moglo da ima smisla, da Jugoslavija jeste jedan
da, s obzirom period da, u istoriji Srbije. Da, u tim građevinama, jel, sada stanuje Aleksandrov
da, potomak.
Sin, dakle te građevine nisu u vlasništvu države više, one su u jednom periodu države, bile da. U vlasništvu države, pa su sad kao vraćene kao privatna imovina.
Dakle, da, s tim to... da kolekcije nisu, kolekcije jesu državne, to znam da i dan danas.
Ali zato što su one zaplenjene 45. Dakle,
ali
to
kupljene
može
su državnim novcem, to znam da baš kolege stalno ističu iz koji su radili u Dvorskom kom klubu na obradi i likovne zbirke, zbirke primenjene umetnosti, da knez Pavle konkretno, koji je uticao na izbor, naravno, tih dela, nije ih kupovao od svog novca, već od državnog novca, tako da tu nema reči da to može da pripadne ili savjet ili bilo kome koje potomak to zapravo pripada državi opet.
Da, evo, još uvijek smo na toj temi zašto je nemoguće ili otežavajuća izložba Jugoslavije. Tu je posebno teška tema iz koje, ako hoćemo, Jugoslavija kao država i nastaje, ova socijalistička, a to je posle 45. Kako ste tretirali 45. i kako ste se dogovorili sa kolegama iz bivše Jugoslavije? Da li je to bilo jednoglasno za sve oslobođenje ili, kako pojedini historiografije današnje u državama tvrde, u stvari okupacija?
Da, ne, to je bilo oslobođenje definitivno, bar za ovu ekipu sa kojom sam ja radila, to nije bilo nešto što je upitno, apsolutno. Izložba nije bila hronološka, bila je tematska, s obzirom da smo mislili u to vrijeme za taj prostor starog muzeja, onda smo bili opet ograničeni samim prostorom i prosto smo hteli da prikažemo procese, a ne same događaje, i onda smo onako slikovito u holu muzeja stavili hronologiju koja je pokazivala nepregledni broj događaja od 18. do 91. upravo da bi se pokazalo da jedna izložba ne može da prikaže 71 godinu, ali može da prikaže naravno teme i procese koji su mijenjali život u toj državi, i to će biti tema i ove naredne izložbe o modernizaciji svakodnevnog života, koje upravo to treba da pokaže.
Da, vi ste, kad je reč o modernizaciji, sarađivali na jednoj izložbi koja se ticala položaja žena u Jugoslaviji i u stvari obuhvatala period od 15 godina, od 1945. do 1960. Tu smo u stvari mogli da vidimo fantastičan proces emancipacije u vrlo kratkom roku jugoslovenskih žena. Naročito, a to na izložbi nije pokazano, a mislim da su to uvek važne stvari da se poredi, kad bi se poredilo sa zemljama u okruženju, i to ne samo sa socijalističkim, nego naročito sa zapadnom Evropom toga vremena, šta i sa pravima koje su tada žene imali. E sad, pre nego što smo se pripremali za ovaj razgovor, rekli ste mi da ste imali različite reakcije, naročito mladih osoba, na tu izložbu, koje praktično nisu videle smisao jedne takve izložbe. To svedoči o više stvari, a također svedoči o tome da se na čitav jedan period od 50 godina postojanja države, skoro pola veka, gleda kao na praznu ploču i da se uopšte ne pominje.
Tako je, upravo tako. Izložba se bavila tim kratkim, da kažemo, periodom, ali vrlo burnim, kad govorimo o ženskom pitanju, jer žene su upravo u ratu stekle ravnopravnost, one su se borile ravnopravno sa muškarcima, i AFŽ je osnovan još u vreme rata, imao jako veliku ulogu, ne samo za prava žena, nego uopšte za opismenjavanje stanovništva, za brigu o deci, ratni siročati, dakle jako veliku ulogu, i onda se odjednom vrlo naglo 53. ta uloga stišava i žena se ponovo vraća na onaj svoj reproduktivni okvir. Mislim, to opet nije specifikum socijalizma, dešavalo se takve stvari u Americi, to je uvek ono nakon rata kada je potrebna radna snaga i kada dođe vreme, tako reći, blagostanja, kada ta radna snaga više nije potrebna, žene su uvek prve koje gube i status zaposlenosti i ponovo se vraćaju na taj reproduktivni okvir i svoju ulogu. Upravo se to desilo u Jugoslaviji, AFŽ je nasilno ukinut, odnosno tad se govorilo samo ukinut, i pretvorio se u konferenciju za društvenu aktivnost žena, koja ni blizu nije imala tu snagu koju imao AFŽ. Ali ono da što ste pomenuli, da je vrlo zanimljivo da su upravo mlade osobe koje su dolazile, dakle govorimo o srednjoškolkama ili početnim godinama fakulteta, dakle mlade devojke, mlade žene, su se pitale, ona rečenica koju često čujemo nekako u javnom diskursu, šta nam je ta emancipacija donela, bolje je bilo nekad, i onda to opet sad valja pod uticaj Mirjam i svih tih serija koje gledamo, da je ono činovnica se uda i tu se njen život završi, ona više ne mora da radi, sad je srećno udata. Su se pitale čemu to, i onda kad vi plastično tek objasnite da one ne bi mogli da imaju auto na svome imenu, da je žena bila izjednačena sa umobolnom osobom koja nešto može da nasadi tek ako do šestog kolena nema nikog ko bi mogao umesto nje da nasadi, pa eto onda će ona, onda se te devojčice, devojke zapitaju, kao ha, pa da, upravost.
Da, to čak nisu bili zakoni svugde, ali zakoni da, ali u Srbiji su bili eksplicitno takvi.
Da, taj srpski građanski zakonik je važio, tako da razlikovalo se regionalno, apsolutno, i kod nas je bio najgori, da kažem, taj srpski građanski zakonik iz 1840 i neki, koji je stvarno bio vrlo nazadan za ženu, iako je bilo 30-ih istina raznih ideja i inicijativa za donošenje prava glasa za ženu, koje čak nisu nekako ni odbijene, ali prosto se nisu desile. I onda tek 45. naravno žene oficijalno dobijaju pravo glasa, recimo onda su na Švajcarsku 30 godina ranije da žene dobijaju pravo glasa, tek 75.
Da, tu je i pravo na obrazovanje, koje naravno, također nije zanemarivo.
Na mnoge stvari koje su danas naša ta neka stečena prava, mislim, o kojima ne razmišljamo. I koje te mlade generacije upravo u školi verovatno ne uče da je to nešto što je bio ogroman emancipatorski potencijal upravo te zemlje i tog društva. Ili 8. mart konkretno, kad govorimo o njemu, danas je on komunistički praznik koji tamo neke komunjare slave, jer kako se često kaže, to je praznik na kojem bi trebali da se zapitamo dokle su stigla ta ženska prava, koji je zaista jako bitan u svim svetskim okvirima, ali kod nas je nekako dobio opet tu stigmu komunizma.
Da, teme koje se i danas potiču u regionu su teme besplatnog obrazovanja, naročito visokog obrazovanja. To je također bio jedan od dosega tog društva, da je obrazovanje bilo dostupno svima i da je bilo besplatno.
Da, apsolutno, kad govorimo i o tome, o stanogradnji, o promenama u tim nekim malim revolucijama, da kažemo sada, ne pričamo o ovim velikim, to ono baš čemu ćemo se baviti u toj narodnoj izložbi. I koliko se to promenilo, koliko se zdravstveni sistem recimo promenio, to su te stvari koje zapravo utiču, koje su mi sada izgubili, jel mi znamo kakav je naš zdravstveni sistem sada, a kakav je bio tada briga za radnika koji je imao svoju ambulantu, zubar u svakoj školi, pa ne znam, sad sam gledala zbog izložbe sve te dečije programe, kad vi pogledate dečije programe iz tog vremena, Kockicu, Čik pogodi, Nebitno Neven, Poletarac, oni su visoko edukativni programi u kojima se priča o brizi o zdravlju recimo. Mislim, šta vi danas tako imate što nekoga može da nauči nečemu?
Thank you.
Naša gošća je dalje Ana Panić, kustoskinja Muzeja istorije Jugoslavije. Evo, mi razgovaramo o problemima oko pravljenja izložbi koji se tiču perioda Socijalističke federativne Republike Jugoslavije. Evo, ja ću se pozvati u nekoliko rečenica na profesora Todora Kuljića, koji se puno bavio ovom novom kulturom sećanja, kako on kaže. I on kaže da nju čine oživljene uspomene na masovna međunacionalna ubijanja. Krivica je, kaže profesor Kuljić, uvek na drugima, a vlastita nacija je žrtva. Nema spremnosti da se drugi vidi kao žrtva. Odbacivanjem jugoslovenske ideje kao nametnute spolja normalizuju se u stvari razne nacionalističke struje sve do kvislinških i fašističkih. Markiranjem novih ključnih sudbonosnih tačaka, a to je 1918. i 1945. automatski su rehabilitovani i proglašeni patriotskim donedavno stigmatizovani šovinistički zaokreti. Službena revizija istorije Srbije preko udžbenika uvela je, ko što znamo, sliku nacionalnog antifašizma sa četnicima kao borbenim jezgrom. Dakle, uključujući sve ove probleme o kojima ste pričali, kako ste sarađivali na projektu Jugoslavija od početka do kraja, možemo tek da pretpostavimo kakve su se problemi rađali u jednom velikom državnom projektu, odnosno izložbi koja je trebala da predstavi holokaust u Srbiji. Ja se recimo sećam razgovora o Institutu za savremenu istoriju, gdje su mi mnogi istoričari, naravno ne želeći javno to da kažu, rekli, pa zašto se takva izložba prvo ne pravi u Hrvatskoj, pa onda kod nas. Eto, to je upravo po toj matrici, nek se drugi bavi time. Ja.
Pa to je kao i postavka opet u Jasenovcu, koja je sa raznih aspekata problematična i kritikovana, opet korišćena stalno, ne znam, to isto neka stvari koje se malo zna da je zapravo ta prethodna postavka iz 80-ih koje se većina ljudi seća, koji su padali u nesvest, upravo tada promenjena 80-ih i onda je poslije išlo po kasarnama i ona je zapravo služila kao opet povod za ono što se desilo 90-ih.
Kako je prošla, dakle, izložba Holokaust u Srbiji? Čija je to bila ideja?
Pa to je bio državni projekat, dakle, povodom Međunarodnog dana Holokausta. Trajalo je od tog upravo 27. januara 2012. do nekog marta aprila 2012. Nosilac izložbe je zapravo bio Institut za noviju istoriju i Ministarstvo za rad i socijalna pitanja je finansijer ili producent, kako već se da nazovemo, a dešavala se kod nas u prostoru Muzeja istorije Jugoslavije, tako da mi nismo bili uključeni na autorski način, davali smo prostor i naravno nešto od materijala, pošto smo ti koji baštine.
Da, ali ste svedočili čitavom tom procesu izložbe i raznim trenjima i turbulentnim događajima koji su se u toku postavke dešavali, pa eto, recite nam barem neke.
Da, bilo je onih vođenja koje je organizovala grupa poseta Starom sajmištu, Rena Redla, Milovan Pisari, Milan Radmanović, koja je bila baš kritika izložbe, onako javna kritika, što je meni kao model, sad da ne ulazim u to, pošto nisam autor izložbe, niti ko autor, kao model javnog razgovora koji se kod nas ne dešava, niti imate kritike, ja više ne znam da postoji izložba, da postoji kritika izložbe na ozbiljan način, ili se kritikuje autor, ili se kritikuje institucije iz koje dolazi, ali
ja
nema same kritike.
Ja sam recimo, vi verovatno isto znate, istoričarka Radina Vučetić je imala vrlo razložnu kritiku pojedinih izložba, ja mislim baš ove Jugoslavije od početka do kraja. I argumentovano.
Pa dobro, sad da ne ulazim u to koliko je argumentovano i razložno, tu opet mnogo ima svega i sobstvenih polazišta, što je opet se često meša sa naukom, to kako je neko ima lično viđenje u Jugoslaviji, pa samim tim to negde reflektuje i na svoju nauku, što po meni opet nije pravi put, naravno.
Dobro, teško je i istoričaru.
Nije lako biti objektivan, naravno, ali...
kao što sam rekla, svaki dokument i svaka istorijska činjenica polazi, ne postoji istoričar koji van vrednosne orijentacije tumači bilo koji događaj, jer pa tako ni na jednoj postavci, počevši od toga koje dokumente ćete birati, kojim redom ćete ih postavljati, koje fotografije, u kom kontekstu i pored kojih.
Ajmo
se vratiti na ove, šta ste...
Tako da, sećam se da je upravo to bilo jedan od, po meni, zaista dobrih modela te javne kritike izložbe, javnog vođenja kroz izložbu i ukazivanja na njene slabosti. I jedna stvar je bilo upravo to kako je prikazano, nije holokaust u okupiranoj Srbiji, nego holokaust u Srbiji. I onda je to bilo jedno od zapravo tih pitanja. koliko smo mi u tome učestvovali ili ne, kao nacija, država, zemlja, koliko smo se ogradili ili neko drugi bio kriv ili nismo. Ono u čemu sam ja svedočila, recimo, su plakati koji su bili izloženi, nacistički plakati koji su, nažalost, često služili ljudima koji su dolazili da se pored njih slikaju. Dakle, kao valjda dobrim plakatima ili nešto da će okačiti na neki svoj profil negde, što je strašno. Dakle, tu, eto, ja pre toga nisam razmišljala o tome da treba na taj način biti obazrio kad se izlaže takav materijal, nekako vrlo jasno i javno istaknuti da je izloženo u negativnom kontekstu, ono što bi Olja Bećković rekla, utisak negativan. Dakle, nekako jasno reći da to nije izloženo da bi se neko pored toga slikao i kačio negde.
Evo pa,
što to nije lako, mislim, nije muzeološki lako prikazati nešto i reći ovo sad ima negativni kontekst.
Da, u svakom slučaju dovoljno zastrašujuće govori o podatku da nije jasno šta je bio fašizam, dok mogu oživljavati povremene neonacističke i fašističke grupe i sledbenici. Dakle, ako je reč, u svakom slučaju kad je bila izložba o holokaustu, holokaust u Srbiji, jest da je holokaust okupirana Srbija, ali isto tako postoji dovoljan broj ljudi koji je bio spreman iz uverenja ili zbog novca da radi ono što taj nacistički nemački režim naređuje. Njihova imena niti ni jedno nije pomenuto na toj izložbi.
Niti su osuđeni jasno, kao što recimo u Nemačkoj, bila sam nedavno u okviru projekta sa Goethe institutom u Buchenwaldu, gde je vrlo jasno, dakle, o Nemci sa tim su napokon, valjda, mislim, toliko vremena i trebalo, ali su nekako vrlo jasno postavili stvari, vrlo su jasno istaknuti ljudi koji su zločinci, ko su žrtve, to je ono što je u Jasenovcu problem, što opet nema i zločinaca. Nije se jasno odredilo prema zločincima, dok je u Nemačkoj to, eto, recimo u Buchenwaldu kao jednom od najvećih logora, vrlo jasno su prikazani zločinci s imenom i prezimenom i žrtve, tako da prosto vi izađete sa jednim jasnim utiskom, ništa vam nije nejasno. A ovde mislim da su ljudi mogli da izađu sa utiskom nejasnosti šta u stvari, ko je tu na kojoj strani, ko je tu kriv.
Da, dakle, mi na toj izložbi nismo videli ni jedno ime.
Ne, naravno.
Ni nemačko, ni srpsko iz tog perioda.
Ko? Da, mislim da to...
Zašto, kakav je to bio odabir da bude baš tako? Je li bila ideja da budu imena, pa su posle skinuta? Ili?
Da, to sad ja ne znam stvarno, pošto kolege iz instituta su radili izložbu, oni su autori. Ne znam da li bilo, znam samo te kritike koje sam čula često i na račun onda nas kao institucije, ako mi nismo zaista učestvovali autorski u izložbi, samo prostorno i neki materijal.
Dobro, kakav je bio vaš pogled na tu izložbu kao kustosa u muzeju i prostora u kojem je ta izložba bila? Ona je na prvi pogled bila nešto što nas treba uvesti u izvestan mrak, bar po načinu na koji je osvetljenje rešeno.
Da,
recimo, to je bilo dobro. Ali sve ostalo mogli bi da nađemo puno manjkavosti, počevši od te jedne opšte slike nedorečenosti i nečega što se desilo, ne zna se baš ni kome, ni kad, ni zašto.
Da, pa eto, upravo to. Mislim, ta neka konfuznost pre svega koje je dal namerno, sad zaista nisam bila u autorskom timu da mogu da tvrdim da li to autor, da li su autori to odlučili, da li su takav zadatak dobili.
Kako je vama bilo ko posmatraču?
Pa, bilo mi je konfuzno. Kao što je često na tim izložbama, mislim, isto mogu da kažem i za izložbu Delom u ime naroda i Delom za izložbu Živeo život, mislim, svejedno na kojoj strani se nalazi, to su dva baš suprotna pola, ali recimo, eto, Živeo život u ime naroda kao dve potpuno dva ekstrema, obe imaju jednaku konfuznost. Nisu muzeološki dobro urađene. I to je tu gde posao kustosa zapravo često izostaje, odnosno profesija kustosa opet kod nas nije dovoljno ni vrednovana, ili se mi sami nismo za nju izborili, da prosto izložbu u poslednje vreme postaje jako moderno i popularno, da izložbe rade i istoričari sami bez kustosa, da izložbu rade ljudi koji uopšte nisu iz struke, jer je to jednostavno jedan vidljiv način. Vi kad napišete knjigu, u njoj pročita jako mali broj ljudi, a kad napravite izložbu, to ipak vidi mnogo veći broj ljudi, lako ćete pravdati sponzorima. Izložbu sada rade svi, sve se zove izložbom i ono što izložba jeste i ono što izložba nije, i upravo tu te kustoske profesije nema. Tako i ovde bilo, zapravo kustosa nije bilo na izložbi holokausta, radili su istoričari iz instituta koji su ljudi naučeni da pišu knjige valjda, ali ne da rade izložbe. I onda uzmo oni arhitektu koji to vizualno predstavi, ali nema onog posrednika, medijatora koji zapravo kustos treba da bude.
Da, dobro, tu još da ne pominjemo sad niz ovakvih ili onakvih vrednostnih orijentacija koje su mogle uticati na to šta će se izložiti, koji dokument odabrati, koji je možda odabran pa je onda naknadno sklonjen i tako dalje i tako dalje. No, izložba Refleksije vremena koja je održana svoje vremena u Zagrebu, u Klovićevim dvorima, vi ste također tu radili, odnosno bili autorka te izložbe ili koautorka.
Ja. Da, ja sam vodila projekat u ime Muzeja istorije Jugoslavije i birala predmete, dakle, od,
dakle, to
od naših vreme, to koji su činili pola.
Tu je izloženo znatan broj radova iz perioda Jugoslavije od 1945. do 1955. Pa kad ste počeli da radite, ja sam tu izložbu videla u Zagrebu, kad ste počeli da radite na tom projektu, šta su bile vaše, da kažem, teze, šta ste hteli da pokažete, bar onim delom, ili šta su vas iz Klovićevih dvora, iz galerije Klovićevih dvora kolege tražili, kakav je bio njihov projekt, čiji je u stvari bio projekt?
Projekat je galerije Klovićevi dvori, dakle, Jasmina Bavoljak je bila zapravo autorica i koncepta i izložbe.
Kakav je bio njen koncept, šta je ona htjela da pokaže?
Pa ona je tvrdila da jako dugo radi na toj izložbi, da je to tema kojom se dugo bavi, koja je, opet znam, u Hrvatskoj da je malo situacija ipak drugačija nego ovdje, pa te teme su tek od skoro nekako postale malo više dobrodošle, nisu i dalje baš u potpunosti dobrodošle, ali malo više ih je moguće prikazati, tako da nekoliko izložba su u Hrvatskoj pojavili, socijalizam i modernost i refleksije vremena koje se bave tom periodom. E sad ja tu moram da priznam da je meni to malo taj neki generacijski, ono, kod Jasmine konkretno ili kod ljudi koji su njene generacije, koje kao da sada prikazuju nešto što se ranije nije smelo prikazati. Sad, ja ipak pripadam mlađoj generaciji, pa nemam taj odnos. Niti kada o tome razmišljamo. Da tako čini mi se i kod drugih ljudi odavde koji su te generacije, da onda žele da prikazu nešto malo ironično, malo nekako što se tad kao nije moglo, pa se sad kao svete.
Možda
to
nešto,
možda
niste dovoljno jasni. Vi pripadate generaciji, oprostite sad što vas pitam, koliko godina imate vi, a koliko ima kustosica Jasmina Bavoljak?
Ja sam 78. godište, dakle, rođena sam 2 godine pre nego što je Tito umro. Samo neko osnovno školovanje.
Dobro, a Jasmina Bavoljak?
Jasmina, sad ne znam tačno koje ono godište, ali mislim da to neko 50 i neko 60-o. To je ipak neka generacija koja je rođena, odrasla, školovala se u Jugoslaviji, ipak sigurno neke stvari nisu mogle tada naravno da se prikažu s obzirom na da znamo koje su bile konstitutivni elementi te države koje se nije diralo.
Dobro, ne razumem zašto bi Jasmina koja sad živi 30 godina u Hrvatskoj, nema nikakve veze s Jugoslavijom i radi, pretpostavljam, stalno u muzeju, imala zadršku da se ne bavi temama iz perioda Jugoslavije. Mislite da je to konstrukcija ljudi koji su kao takvi napravljeni, obrazovani u periodu socijalističke Jugoslavije?
Mislim da imaju potrebu, to sam i ovdje, kažem vam, viđala kod ljudi tih generacija rođenih i odraslih sa jugoslavenskim iskustvom, kao da imaju potrebu da sada prikažu nešto što se tada nije moglo. To smo mi recimo imali sa radeći prvu ideju, idejnu postavku za Kuću cveća koja se nije desila, da treba prikazati Titove lične predmete, ne znam, njegove cigare, da se prikaže kakav je on bio. I onda je tu meni odličan lakmus papir bila jedna devojka koja je još od mene dosta mlađa, 80 i ne znam koje godište, koja je rekla, pa dobro, koga to briga, svaki vladar je to imao. Dakle, kao da su ovi ljudi iz tih generacija htjeli sada pokažu kako je Tito živao u toj nekoj raskoši, a neko kojem rođe mnogo, mnogo kasnije, kao pa dobro, svakog ko je predsjednik, kralj, vladar, sve to ima, zašto bi sad to bilo posebno zanimljivo za Tita? Znate kako su krenuli oni suveniri, pa ne znam, gaće sa Titovim likom. Mislim, to je možda okej nekome ko to nekada nije smeo da uradi, ali nekom ko je rođen 90. To,
dobro, ta
čemu,
industrija
mislim,
oko pojedinih poznatih ličnosti.
Tako mi se čini da je ovdje malo bilo tog ironičnog odnesa i te neke ridikulizacije koje je zapravo generacijska, to je samo moje viđenje. Mislim,
dobro, ja više imam utisak da je ironičan odnos nije generacijski kod, nego da je to naprosto nešto što je poželjno na način na koji da se tretira Titov lik i Jugoslavija u današnjem periodu.
Da,
dakle,
da,
politički da korektno, da je to politički korektan pristup danas. Da se...
Ali opet ona znam da je imala i tamo čak problema, da je i ta izložba sad, kako god je vi videli ili ja, svejedno, da ona nije bila preporučena za da na nju dolaze učenici, bila zato što je, ne znam, bila sljedeća i prethodna izložba Picasso, pa onda eto, baš nije mogla svaka izložba da dobije tu neku licencu da je škole obilaze. Dakle, ona kakva god bila, nije čak u Hrvatskoj bila tako dobro prihvaćena.
I vi ste na kraju ipak vidjeli tu izložbu i rezultat te saradnje, kako je vama izgledala, i dajte da ju ukratko opišemo. Izložba je trebala da dođe u Beograd, na kraju ipak nije.
Da, na kraju ipak nije. Pa izložba se dakle bavila prvom decenijom socijalizma, period 45-55. I sad tu je bilo različitih segmenata izložbe, tako da su meni različiti segmenti neki bili bolje, neki lošije urađeni. Neki su se ticali, ne znam, recimo pionira, zatim bila je to umetnost te upravo prve decenije, koja je opet nije čak ni ona prava socijalistička umjetnost, bila je tu dosta i loših likovnih dela, recimo opet deo sa skulpturama je bio meni jako dobar, koji govori o Batini, o Augustinčićevim spomenicima, bile su izložene štafete, govorilo se o Golom otoku, to je bila nekako kao instalacija da su bile te štafete, a iza toga je bio prikaz Golog otoka, što je valjda trebalo onda da prikaže kako je dok su se nosila štafete, neki ljudi su bili na Golom otoku ili već tako neka ideja koja je stajala iza toga. Onda opet bio prikazan taj sjaj, raskoš Tita, njegovi lovački trofeji, nešto od nakita i njegovog i Jovankinog. Tako da, tako malo i fluidna, nekako bila izložba, nije imala baš jasan onako narativ da vi sad idete i kao znate šta je tačno tema, nego svakom... kao da su razni ti neki priče priključivane.
Dobro, evo ja ću reći svoje lično viđenje izložbe. Meni je izložba izgledala kao da se na jednoj strani prikazuje užasno siromaštvo na rubu gladi, gomile ljudi, a na drugoj strani kraljevska, carska veličina navodnog socijalističkog vođe Josipa Broza Tita. I ne razmišljajući o tome, čak nisam ni znala da ste vi tu se urađivali, možda nisam pročitala katalog u kome to ne sam joj opisala. Videla sam, meni se to činilo potpuno politički korektno prema onom kako ja čitam i razumem današnji odnos službene Hrvatske prema periodu Jugoslavije. Dakle, kao centralnu tačku bilo bi zanimljivo u svakom slučaju ako govorimo o Titovim poklonima, o predmetima koje sam on služio, da ga uporedimo, kao što ste vi rekli, sa političarima toga vremena, da ga uporedimo sa ljudima koji su se zadržali skoro pola veka na vlasti, jel? Da ga uporedimo njegovu aktivnost druge vrste, zašto je on trebao tu odeću, ili on nosio na relaciji između Kumrovca i Beograda, ili je nosio u nekim putovanjima od kojih je tadašnja zemlja imala neke privredne aktivnosti i tako dalje i tako dalje. Mislim da bi bilo važno čitav taj kontekst osvetliti, u kome bi i ti naoko kič predmeti kao što je odeća dobijali svoje mesto i svoj značaj. Dobro, evo vidite, zanimljivo, vaša vizura je bila da je reč o generacijskom problemu.
Moje, da, ja sam to tako pročitala.
Moje viđenje je bilo način na koji dnevna politika percipira stvari, ona se ogleda u muzejima. Vi verujete da kad je reč o Beogradu, muzej nema to ogledalo, uslovno rečeno, straha od ministarstva da bilo koji projekt muzeja Jugoslavije bi prošao.
Da, pa ono što sam vam rekla, ja mislim da to je kao ono u porodici, ne znam, kad su roditelji u nekakvom rasulu, razvode, ekonomskom rasulu, dete može da radi što hoće. Tako i ovde nekako kad u državi imate neko totalno rasulo i nepostojanje konsenzusa, vi imate slobodu, što je možda suludo, ali zapravo možete da radite kako god hoćete izložbu, nećete dobiti nekakvu sad zabranu izložbe ili tako nešto, zaista verujem da se to ne bi desilo.
Da, evo ovako mogli bi reći pred sam kraj razgovora, mislim da je činjenica da se prošlost osmišljava i na taj način što se arhivski materijal selektivno organizuje i akcentuje. Dakle, svako će odatle bio stručan ili nestručan na jednoj izložbi moći da primeti da je izdvojen uvek određen materijal, da je on selektovan na određen način ili akcentovane određene stvari. Ako je na jednoj izložbi najakcentovaniji Goli otok, dakle, mi o toj svodimo tu državu na taj nesumnjivo neslavni njen period, ali zanemarujući sve ostale. Jel? Period Drugog svjetskog rata, recimo 45. 41. 45. recimo, jel? Može da se predstavi preko naracije o 7 ofenziva. Kao što se on verovatno, ja ne znam li pretpostavljam, u Jugoslaviji, u doba trajanja Jugoslavije, nekad i akcentovao tako. Ili može se predstaviti da se konstruiše, što se isto sad pokušava raditi delom, da su postala dva potpuno ravnopravna antifašistička pokreta i dva ravnopravna vođe. Jedan Tito, koji je eto zločinac, u zagradi zato što je reč o nadnacionalnom projektu, i Draža Mihajlović, koji je poželjan model nacionalnog projekta, uklapa se drugačije u sadašnjicu. Dakle, čak ni organizovanje na izgled nepobitnog činjeničnog arhivskog materijala nije lišeno osmišljavanja. Dokument nije samo egzaktni fakt, on govori samo kada ga pitamo, a odgovor zavisi od pitanja koja mu se postavljaju. Dakle, ako je neki projekat, izložba organizovana, ako postoji što više ljudi različitih, da kažemo, interdisciplinarnih struka koji nisu opterećeni svojim prikazom u hijerarhijskim strukama, koje god one bile, od ministarstva do fakulteta i nekim sinekurama kome odgovaraju bez neupitanosti na to što će da urade, mi ćemo verovatno dobiti nepristrasniju izložbu. Ali mislim da smo zahvaljujući nemilim političkim okolnostima, još uvijek u regionu, kako se to sad kaže, Zapadnog Balkana, daleko od toga. Što ne znači da nemamo sposobnih i zainteresovanih ljudi. Je to jedna vrlo zanimljiva grupa ljudi koju ste pomenuli, je ova pri univerzitetu u Puli. Jel?
Ja,
što... Dakle, to znači da dokument treba poštovati u svakom slučaju, a ne ga fetišizovati, kako to neko lepo kaže. Jer tumačenje zavisi od konteksta, ali i od potrebe sadašnjice u kojem se taj dokument tumači. Naime, htjela bih podvući u stvari neku poentu ovog razgovora, da svaki dokument iz prošlosti ili svaki predmet iz prošlosti u stvari jako služi sadašnjosti, a naročito služi viziji budućnosti koja je određena zajednica, društvo ili čak ustanova, ako je potpuno autonomna, hoće da pokaže sa tim predmetima.
Da, naravno, to mi često imamo onako, unutar muzeja na stručnom veću te rasprave kad neko od kolega kaže prikazat ćemo samo fakte. Šta znači prikazati samo fakte? Sam izbor tih fakata je već stav, naravno. Mislim, koje god vi izabrali fakte o Jugoslaviji ili Josipu Brozu, vi ste izrekli stav. Ili kome ste dali, upravo kao što ste rekli, težište više podataka o jednom događaju, a mnogo manje o drugom. I onda, govoreći o Jugoslaviji, ono, da se vratimo na ovo početno pitanje zašto je nemoguće napraviti izložbu o Jugoslaviji, mislim da jeste nemoguće kad govorimo o toj celini Jugoslavije. Mislim da je mnogo lakše baviti se, kao što ste opet pominjali, izložbu Ženska strana ili ono što radi socijalizam na klupi, centar za povijesno istraživanje socijalizma u Puli, to su segmenti tog perioda i mnogo je lakše baviti se tako nekim kraćim, manjim segmentom, to je bezbolnije i nekako lakše prođe. A predstaviti jednu zemlju u tolikom trajanju znači zaista morate imati konsenzus o njoj i o celom tom jugoslovenskom socijalističkom nasljeđu, jugoslovenskom iskustvu, kako god ga nazvali, koje ja mislim da ga apsolutno nema ni kod nas, niti u Hrvatskoj, Sloveniji ili drugim današnjim državama.
U današnjem stepeniku propitivali smo tezu zašto je nemoguća izložba o Jugoslaviji. Sa nama je bila Ana Panić, kustoskinja u Muzeju istorije Jugoslavije. Ton Damir Gođevac, ja sam Marijana Radulović.